بسم الله الرحمن الرحيم دغيستيال كوسو دواد قودبده اوغو دور كرون وركينا دورنمو xaaladda magaalada Baydhabo ayaa maanta kacsan kadib dagaal culus oo saaka ka dhacay gudaha magaaladaasi baraka xoogan ayaa ka socda magaalada Muqdisho kadib markii kooxda ciidamada Soomaaliya ay sii kordhisay dhulboobka ay ka wado magaalada caasimadda ah hawlgallo la beegsaday kufarta iyo murtadiinta ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka Soomaaliya iyo gobolka Lamu ee ku hoos jira gumeysiga Saliibiyeenta Kenya Wasiir ka tirsan kooxda ciidamada Soomaaliya ayaa maleeshiyadka murtadiinta uga digay in ay ka cararaan mujaahidiinta munaasabad lagu caleema saaray nabadoon cusub ayaa ka dhacday degmada Galhareeri ee walaalada Islaamiga Galgaduud xaflad lagu maamuusay hooyooyin bartay qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan walaalada Islaamiga ee Shabeellada Dhexe sidoo kale warkeena subax waxaad ku maqli doontaan warbixin ka hadlaysa maxay salka ku hayaan loolanada awtraasi ee geeska qaarada Afrika dhageystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeena duurnimo imi kara isagii oo dhameystiran xaaladda magaalada Baydhabo ayaa maanta kacsan kadib dagaal culus oo saaka ka dhacay gudaha magaaladaasi waxaanu arrimahaasi wax ka weydiinay walaalkeen Maxamuud Sheikh Axmed Tuushu hay Maxamuud
jazaaka Allahu khayran walaalka Maahir sida inu la soconaba dagaal aad u culus ayaa roodhimadii hore saaka ka qarxay magaalada Baydhabo halkaas oo ay maalmihii la soo dhaafay isku hor fadhiyeen milishiyo taageersan kooxda dad xasgar guurtay kuwa lafta galeen dagaalka oo markii hore ka bilowday afafka hore ee magaalada Baydhabo ayaa barqadii ku soo fiday gudaha magaalada kadib markii dhinacyada dagaalamay ay isla soo galeen gudaha magaalada Baydhabo dad goob joogayaal ayaa ino sheegay in ay arkayeen ciidamo kala duwan oo taabacsan maamulkii hore ee magaalada iyo midka cusub ee taabacsan gargoota oo ku dhex dagaalamay gudaha magaalada dagaalka oo isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa ka dhacay gudaha iyo dowladka magaalada dad goob joogayaal oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay subaxnimadii hore isaga magaalada ku wareersatay dhawaaqa hubka culus iyo kuwa daranduriga u dhaca oo markaliya ka bilowday afarta jiha ee magaalada saraakiil u hadashay maamulkii hore ee lafta gareen ayaa sheegay ciidamadooda gudaha u soo galeen magaalada kadib markii ay weerar ku qaadeen milishiyada hoostaga gargoorta oo iyagu magaalada gacanta ku hayay saraakiil u hadashay maamulkii hore ee lafta gareen ayaa sheegay in ciidamadooda gudaha u soo galeen magaalada kadib markii ay weerar ku qaadeen milishiyada hoostaga gargoorta oo iyagu magaalada gacanta ku hayay
ciidamada daraawiishta dawladda koonfur galbeed Soomaaliya waxay si buuxda gacanta ugu dhigeen gacan ku haynta magaalada Baydhabo si buuxda ciidamada daraawiishta dawladda koonfur galbeed shacabigeena sharafta leh reer Baydhabo waxaan leenahay u soo baxa bannaanka waxaad ka baqaysaan male ciidamada daraawiishta koonfur galbeed waxay si buuxda ula wareegeen magaalada Baydhabo waxay jibiyeen ciidamadii afbalaar iyo salbalaar kuwii dalkeenna ku soo duulay gobonimadeenna baabi iyo sharafteenna ku ciyaaray hableheenna kufsaday qaarna xabsiga u taxaabay waa la idinka xureeyey
sidoo kale xubna u hadlay maamulka Xasan Gargurta ayaa iyaguna xaqiijiyay inay la kulmeen weerar xoogan oo uga timid dhanka waxay ugu yeereen taageerayaashii madaxweynihii hore ee maamulkaasi mana jiro xoogo madax banaan oo ka baxsan sheegashooyinka labada dhinac muuqaal lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinayay ciidamada labada dhinac oo ku wada sugan magaalada dagaalka maanta ka dhacay magaalada Baydhabo ayaa qayb ka ah iska horimaadyada bilooyinka la soo dhaafay dhexmarayay dowladda ridada iyo sidoo kale dhinacyada ka soo horjeeda wuxuuna imaanayaa iyadoo dhawaan dagaal culus oo sidan oo kale kaga dhacay magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug halkaas oo ay ku dagaalameen milishiyo kala taageersan maamulka Xasan Gargurta iyo Kambudlaan laguna jibiyay kan ciidanka Gargurta warbaahinta maxalliga iyo kuwa caalamiga ah ayaa maanta aad u hadalaya dagaalka baydhabo iyagoo tilmaamaya inuu dagaalkan iyo kuwii ka horeeyayba dunida tusayo heerka gacan-ka-hadalka uu gaaray khilaafka ka dhexeeya maamulada dowladda ee dalka ka jira xasan gargurta ayaa dadaal xoogan ugu jira in mar kale loo doorto madaxa kooxda dowladda Soomaaliya waxana uu awood ciidan u adeegsanayaa xubnaha mucaaradka ku ah siyaasadiisa balse dagaalka maanta ka dhacay baydhabo iyo kii maalmo ka hor ka dhacay gaalkacyo ayaa muujinaya in qorshaha xasan gargurta uu la kulmayo culays dhan walba ah oo uga imaanaya gudaha iyo dibadda dowladda Turkiga oo iyadu dhabarka u riday difaaca maamulka xasan gargurta kuna taageeraya ciidamo iyo hub iyo diyaaradaha daroniska ayaa iyaduna dhibaato weyn u aragtay dagaalka maanta ka dhacay magaalada Baydhabo maadaama Turkiga damacsan yahay inuu boobka kheyraadka Soomaaliya uu ku soo ballaariyay dhanka wilaayada Bay oo la sheegayo inay ka raadinayaan macaadin dhulka ku jira oo qiimo badan isku soo wado duub dagaalka Baydhabo ayaa dhabarjab xoogan ku ah damacyasha isdiidan ee shisheeyaha ku soo duulay dalka Soomaaliya si gaar ah qorshaha xasan gargurta oo isku arkay inuu si buuxda gacanta ugu hayo Baydhabo balse ku baraaruga dagaalo xoogan oo aan kala joogsi lahayn tan iyo markay ciidamadiisa magaaladaasi xoog wala wareegeen maamulkii nafta gareen
aad buu maasan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen Maxamuud Sheikh Ahmed Tushu baraka xoogan ayaa ka socda magaalada Muqdisho kadib markii kooxda riddada Soomaaliya ay sii kordhisay dhulboobka ay ka wado magaalada caasimadda sida warbixinta warkan uu ku faafayay walaalkeen Ammar Abdul Qadir
kooxda riddada Soomaaliya ee garwadeenka uu ka yahay murtada Xasan Sheikh Maxamuud ayaa si laba jibaartay boobka iyo barakicinta ay ku hayso shacabka masaakiinta ah ee ku dhaqan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho boqolaal qoys oo u badan dad danyar ah ayaa bilaabay in ay isaga barakacaan guryahooda oo ku yaalo xaafadda Buuleelay ee degmada Waaberi kadib markii ay sheegeen in amar ka soo baxay kooxda riidada lagu faray in muddo kooban kaga guuraan guryaha dadka ku nool xaafadan oo cabsi ka qaba in lagu kordhumiyo guryahooda ayaa durbaba bilaabay in ay isaga qaxaan aagaasi iyadoona maalmihii ugu dambeeyay la arkayay baabuur yar yar oo daabulayso agabkii dhex yaalay guryahaasi laga barakacay qoysaska qaxaya u badan haween caruur iyo waayeel ayaa wajahaya xaalad adag halka qoysaska qaar oo wali aan guurin ay sheegeen in aysan garanayn halka ay u guuri doonaan maadaama aysan haysan dhaqaale ay ku kireystaan guryo kale ama ay ku bixiyaan kharashka guurista xaalado la mid ah ayaa sidoo kale laga soo sheegay qaybo ka mid ah yaqshiid kaaraan iyo agagaarka hotel Juba taas oo dhalisay walaacad u xoogan oo laga qabo baraka cusub oo saameeya qoysaska danyarta ah ee ku nool degmooyinkaasi barakacan sii xoogaystay ayaa muujinaya heerka xarga goosadka ah ee uu marayo dhulboobka kooxda riddadu ka wado magaalada Muqdisho iyadoona maalmihii ugu dambeeyay aad loo hadalhayay in murtad guur guurte uu mar kale bilaabay in uu soo faago qabuuro ku yaalo degmada Hodan
Baasirid Camar howlgalloola la beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka Soomaaliya iyo gobolka Lamu ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta Kenya ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen guri ay ku sugnaayeen saraakiil iyo maleeshiyaad murtadiin ah oo ku yaal degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho dhaawacu waa hal murtad gurigana burbur ayaa gaaray dhanka kale gobolka Lamu ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xirada ciidamada kufaarta Kenya ee deegaanka sariiraha ee gobolka Lamu ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta Kenya wasiirka tirsan kooxda riddada Soomaaliya ayaa maleeshiyaadka murtadiinta ah uga digay in ay ka cararaan mujaahidiinta sida warbixinta warkan uu ku sii aanbaqaaday walaalkeen Saadiq Muumin
isagoo ka hor hadlayay boqolaalka tirsan maleeshiyaadka kooxda riddada Soomaaliya oo tababar loogu soo xiray deegaanka Xanaan Buure ee gobolka Galgaduud ayuu wasiirka gaashaandhiga kooxdaasi eedeen kulan u jeediyay maleeshiyaadkiisa Axmed Macallin Fiqi oo ah wasiirka gaashaandhiga kooxda riddada Soomaaliya ayaa sheegay in maleeshiyaadka murtadiinta marka la geeyo furumaha dagaalka ay ka soo cararaan ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab wuxuu carrabaabay in dhowr mar maleeshiyaadka murtadiinta ay ka firxadeen ajida dagaalka isla markaana uu ka digayo in maleeshiyaadkan murtadiinta ee loo soo xiray tababarka ay qaadaan awoodadii ay mareen kuwii ka horreeyay
ciidamada ka soo carara ciidankeena maaha waan hubaa
kamerada muassasada al-kataiba ayaa dhowr mar soo muujisay boqolaal ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta oo isaga firxanaya asaaxada dagaalka arrinkan oo saameyn xun ku yeelatay maleeshiyaadka murtadiinta iyo taageerayaashooda
mahadsanid saadiq munaasabad lagu caleemasaaray nabadoon cusub ayaa ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud sida warbixinta warkan uu ku eegay walaalkeen Marwan Muhammad
munaasabadan oo si heer sare ah loo soo agaasimay oo ay ka soo qayb galeen marti sharaf kala duwan masuuliyiinta maamulka degmada Galhareeri culimo nuqabo abwaano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka dhacday degmada Galhareeri iyadoo dadka ka soo qayb galay uu ka mid ahaa ugaaska guud ee beesha murashade munaasabadan ayaa lagu caleemisaaray in naqib cusub oo ay dooratay jufada Dumaal oo ka tirsan beesha murashade waxaa naqibka cusub oo lagu magacaabo Cabdunuur Ciise Umar uu bedelay in naqibkii hore ee jufadaasi Abuukar Ciise ugu horeen waxaa kelmad kooban halkaas ka jeediyay Abuukar Ciise oo ah naqibka xilwareejinta sameeyay
aniga oo ah macallin Abuukar Ciise Xuseen nabadoonkii hore oo beesha reer Dumaalna ah si aan anigu u codsaday inaan mas'uul ahay akhriyaarta iyo akhribada reer Dumaalna way iga qaadeen waana soo doorteen nabadoon Cabdunuur Ciise Umar anuguna waa ugu duceyaha waanu dhiibaa insha Allahu bi idnillaahi kariim si hufan oo qalbi iyo kash iyo laab ka soo go'ay leh oo Ilaahay aan la tawagalayo in Ilaahay adduunkan nimco uga dhigo aakhiradana jannada uga dhigo masuuliyadana uu la qaado bi idnillaahi
intaas kadib waxaa mikrofoonka lagu soo dhaweeyay naqibka cusub ee jufada Dumaal Cali Masaaratay oo ah naqib Cabdunuur Ciise Umar
macallin Abuukar Ciise Xuseen oo muddo badan reerka beesha reer Dumaal hoggaan u ahaay oo cusleystay oo ka cudur daartay tolkuna uu ka talaystay codsi aniga ay ii keeneen hoggaankaas inay maarta ii idmadaan shareecada islaamna ay yihiin waxaan ku hoggaamina anuguna waan ka aqbalay waana laygu duceeyey anuguna waxaan ballan qaadaa inaan cadaalad iyo islaamnimo shareecada ilaahay waafaqsan inaan ku dhexdhexaadiyo muslimkana kula xiriiriyo iyagana aan iskula xiriiriyo Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa
barakatuh. Dankooda waxaa madasha kelimaadka jeediyay wax garadkii iyo nabadoonada beesha murashada oo sheegay inay soo dhaweynayaan lana shaqeynayaan naqibka cusub.
Cabdunuur Ciise Umar Sabriye in odayga oo la soo keenay meel dhow aan laga soo qaban cid muskeeda laga soo hortirayaan garanahay. Cabdunuur waa keentane yaa lagu durin xilkaad u dhiibteen. In lala shaqeeyo waa garatiine oo la garab galaan inuu kula dardaarmaynaa
odagaas asiga waajib waxaa ku ah Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kitaabkiisa inuu nugu wado anunkana waajib waxaa nugu ah inaan adeecno haa Dumaalo waajib waxaa nugu ah inaan adeecno asigana waxaa waajib ku ah inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kitaabkiisa nugu wado waajibka marka aan qaadano ordumeero ma qaadanay wadaalkaas waa adeecna soo ma
waadeecna
walaalka xilka loo dhiibana Ilaahay ha la garab galo aan leeyahay si cadaalada oo diinta iyo dalka ugu shaqeeyo sidoo hore loogu duceeyay Allah la qaado anaguna insha Allah waa soo dhaweynayna maadaan culays kugu horeynay waana la shaqeyn doonaa insha Allah hadii Ilaahay aqbalo
Ugaaska guud ee beesha murashada Ugaas Cabdullaahi Daahir Axmed ayaa isna ka hadlay xafladdaasi lagu caleemisaaray naqibka cusub ee Dumaal.
Maanta reer Dumaal dadnimo weyn ayay muujiyeen horana ay u lahaayeen dardaaranka ninka nabadoonka beesha looga dhigay waxaa la rabaa cid kasto oo wacdiyo cidda ugu horeysa naftiisa waa inuu ku duceysto oo barto ducooyin u khaas ah oo inaan la dhumiinin asna oo uusan wax dhumin inuu asagu maarta Ilaahay wadada fiican tuso midda shaydaankan Ilaahay kale reer Dumaal waxa idi saaran nabadoonka aad maanta xafladda u dhigteen oo aad caleema saarteen oo xoolahan faraha badan aad ku bixiseen inay ka muuqato asagana
xaflad lagu maamuusay hooyooyin bartay qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadda Islaamiga ee Shabeellada Dhexe walaalkeen Cabdul Qani Muhammad ayaa warbixinta warkan inoo haya
munaasabadan oo lagu maamuusay hooyooyin dhameystay qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday deegaanka Ciildhere Barsane ee wilaayadda Shabeellada Dhexe waxana ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan sida culimaa u diin nuqabo waalidiin iyo shucaro
ku dhawaad 20 gabdhood oo hooyooyin u badan ayaa loo dhigay xaflada waxaana imtixaan laga qaaday kadib ardaydii kaalimaha sare ku soo baxday la gudoonsiiyay abaalmarino lacageed ugu horeen waxa madasha kalimaad ka jeediyay qaar ka mid ah culimada xaflada lagu martay qaaday
inta kadib naftayna waxaan gardaarmaya Allah subhanahu wa ta'ala afsidiisa sirri wal alan ilaahi subhanahu wa ta'ala inaan ugu baqdo adiga waan ka tagayna waana dhimanayna waxa ka yimaada faa'iido waxa waaye taqwada Allah subhanahu wa ta'ala sidoo Allah quraankiisa ku leeyahay ya ayuhal ladina aamanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun culimadu waxay ku fasireen qofka ma ka suura gali karto inuu aso islaam ah inuu dhinto asay kuma dadaali karo laakiin waxa tafsiirku yahay adigoo wadadi ku toosan dhimo inaad islaamiga ku dhimanay inaad sikal ku dhimanay adigu sii kartid ha dhimanina adinkoo islaam heenadii xabsida Allah subhanahu wa ta'ala waxaan ku gaari karnaa inaan Allah subhanahu wa ta'ala anbarno nabigeena Muhammad (alayhi salaam) sallallahu alayhi wa sallam asoo la hadlay Allah wuxuu leeyahay fa'lam annahu la ilaaha illa Allah Allah subhanahu wa ta'ala kaliya muugi Allah kale la caabudo inuu san jirin ogow ee barawana saasallay Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay nabigiisa shardiga marka aan ku badbaadeyno oo ah taqwada Allah waxay ku xiran tahay barashada cilmiga marka aad cilmiga bartaad ogaanaysa muraaqabatullah inay ku saaran tahay saacad walba aad ku sugan tahay Allah inuu ku daalacanayo wuxuu ka reebayna inaad ka harto wuxuu ku farina aad fartoonto waxa ku fududeyna cilmiga aad barato
fadilatul quraan quraanka fadiladiisa barashadiisa qofka inuu ka laha subaxdi diin ilaahi barashadeeda quraanka ilaahi barashiisa way weyn nabiga sallallahu alayhi wa sallam soo asxaabta dhaxfadii wuxuu yiri yaa jacel baa yiri subax kasto inuu ka laha banaanka madxa oo ka soo qaato naaqatayni kuma weyn min ghayri ithmin wala qadati rahim laba halaad oo kursi waaweyn oo dambilaan uu soo helo yaa jacel asxaabtu waxay yiraahdeen kulluna nuhibbu ya rasuulullah dhammaantan way jecelnahay laba halaad kursi waaweyn inuu subax kasta soo helo qofka markaasi wuxuu yiri axadkeen inuu u kalaha madrasada ama masaajidka ilaahay ama guriga ilaahay oo soo barto laba aayadood ayaa ka khayr badan laba naaqo laba halaad ka khayr badan saddex aayado oo soo barto ayaa ka khayr badan saddex halaad afar aayado inuu soo barto ayaa ka khayr badan afar halaad saas daraadeed ilaahay wuxuu u siiyay quraanka iyo barashada macallimiinta madarista madrasa ummu aisha waxa la doonayaa marka in hore u dhaqaaqno in hore u socono
sidoo kale maamulaha madrasada oo dhankiisa madasha ka hadlay ayaa sharaxaad kooban ka bixiyay madrasada Aisha waqtigii la aasaasay iyo heerka ay hadda marayaan ardayda
waxaan u taagnahay qanajibintii macadkii ama madrasadii ama markiiskii noogu furanaa Eleere Barsane ee markiiskaas waxa la yiraahdaa Ummu Aisha ayaa la yiraahdaa xafladeedii ee al-qiraat wal kitaaba gaar ahaan ayaan u fiidina maanta Allah jalla wa ala oo noo soo surdigeliyay maanta inaan soo fidiisno Allah sayaa ku maasan ee akhwaani sidan ognahay madrasadan waxaa la furay 1447 dibasha shanaad ayaa la furay ardaydan ugu furay cadadeedu waxay ahayd 27 way joogan wax meel ugu ka aadeen ma laha ilaa haddana waxay dhigtaan markiiskii ama madrasadii dhigtaan waxaa hadda hordhaa ahaan u soo qalanjibiyay gabdho cadadoodu ay tahay 17 gabar ayaa soo takhrijisay oo la soo baray alqiraa wal kitaaba oo macnaheedu uu yahay qoraalka iyo akhrintu ikhwa ee gabdhaha waxa idaafa u ah alqiraa wal kitaab marka la gudbo min suratu nnas ila suratu dhuha بالتجويد وبالتصحيح ايي نكوهيسان الله جل وعلا ايانكم حسن
دنكودا والدينتي iyo abwaanadii xafladda ku sugnaa ayaa sidan dareenkooda u cabiray
walaalayaalano ku hadlaya afka waalidinta maanta waxaan goonjo kanahay xaflad qalinjibin gabdhaheena reer ceelere ay ku qalinjibinayaan gabdhaha reer ceelere waqti hore siday ahaayeen waa isla wada naqaana maasha Allah hadda waxay ay gabar kaste gabdha waxaa jiraan baa wax qori karin ama aan akhrin jirin akhris hadda akhris ka badaa gabdha waxaad arkaysaa aad u maleysid bay inay jaamacad ka soo baxeen maasha Allah ilaahay ha noo horumariyo waa fadila aan la qabin waxaan leenahay fadligaas ilaahay ha noo ziyadiyo
mujaahid aan doorno muqan waa mahadsantihiin ilaaha mahadale mooyale imu qibashir imreegay imuqtur imaaday imoora karis imuhti imoora xagri imasaarada madax waraaba meelo joogo ba shacbiga aadmiga waa ka maqsuud ninkala miiraayo male haday tahay maamul hoose iyo haday tahay meel sara male hinay mid ta kor maamulku waa kitab mujaahid kan doorano umugan waa maasan tahay ilaaba mahadale مجاهد فرحان ليه جير عبكاء قال مكان جير نور بويق نملنا جير عبكاء قال مكان مرضي يشارك يقنتين معاوثه معيها إنه كمودي أدنى آتاهم لضمون لقتنا مير فوق لقته وشنا ميسان ستو إذن هذا ماريغان مدح يمحوك جيبي هذا ملق كايرا مثل هذا هو نقبن مضمون كل كوقبو لكن سلق ماري يا جرته هذه مكولان لهلو مجوه واكي قبته ميقان ما يسمى كرام
degmooyinka iyo deegaanada wilaayada Shabeellada Dhexe ayaa bilooyinkii u dambeeyay laga dareemay horumar dhanka daacwada iyadoo maamulka Islaamiga ah uu hirgeliyay madaris waxbarasho iyo macaahid waxaana dhanka kale amirana xalqaadka masajida
Mahsanid Abdul Ghani ee kana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan maxay salka ku hayaan loolanada awtraasi ee geeska qaarada Afrika waa kan walaalkeen Bashir Muhiyiddin Abu Ayman
danaha dhaqaale iyo kuwa siyaasadeed ee qowdaha dunida ay kala yihiin geeska qaarada Afrika ayaa sii ziyadeeyay arinkaas oo keenay in colaadaha iyo loolanada ka jira mandiqada ay sii xoogeystaan colaadaha ka dhex taagan dhinacyada isku haya maamulka dalka Ethiopia iyo go'aansada ay hawada isku marinayaan Addis Ababa iyo Asmara ayaa hadda ah waxa ugu weyn ee dagaal caalami ah u horseedi kara geeska qaarada Afrika halka dagaalka sokeeya ee ka socda dalka Suudaan oo isna mandiqada ku soo jiidayo awoodo shisheeye oo dhammaantood manfaac doon ah. Siyaasada isjiidan ee geeska qaarada Afrika waxaa la rumaysan yahay inay salka ku hayaan loolanada u dhexeeya bariga iyo galbeedka gaar ahaan Shiinaha iyo Mareykanka kuwaasoo dagaalka qabow ee ka dhexeeya u soo raray Afrika. Waddanka Djibouti ayay labadan dowladood ku leeyihiin saldhigyo waaweyn waxayna halkaas geeyeen qalab military iyo mid basaas. Dowladaha dhaca geeska qaarada ayaa u muuqda kuwa aan faham sida suu weyn ka haysan muhiimadda ay dalalkooda u leeyihiin loolanadan waxayna ku mashquulsan yihiin isku hurinta colaada dhexdooda ah sida uu sheegayo falanqeeye Idris Ayad afar dowladood ayaa la isku raacsan yahay inay ku mideysan yihiin mandiqada juqraafiyadeed ee geeska Afrika halka ay kula maanayeen afar kale oo yana saameyn ku leh geeska siyaasad ahaan dhaqaale ahaan iyo amni ahaan intaba
taariikhiyan والمنطقة التي تنطبق عليها الخريطة التي تشبه وحيد القرن الذي سمي المنطقة لاسمها بالقرن الأفريقي هي أربع دول
تاريق أهان قبل كان أي قرير دي شوهك تهي جيس لغونا مقعاب جيس كأفريكا وحوكا كوبان يهي أفردل وانا إتوبيا جبوتي إريتريا إيا سوماليا كوبان وا أفردل أو أساسوه جيس كأفريكا hasiye shee marka magacaasi loo adeegsado macnihiisa siyaasadeed ee balaaran waxa loo tixgeliyaa isku xirnaanka dhaxaysa dalalka gobolka isku xirnaantaasi waxa kamid ah isdhexgalka qoomiyadaha xiriirka juqraafiyadeed iyo isku tiirsanaanta dhinacyada amniga iyo siyaasadda sidaasi awadeed afartaasi dal waxay la boobeen afar dal oo kale waxana la sameeyay urur goboleedka loo yaqaan IGAD afarta dal ee kale waa Suudaan Koonfurta Suudaan Kenya iyo Uganda taasoo tirada guud ka dhigaysa 8 dal Bishii December 2022 Eritrea way ka baxday ururka. Asmara caadi ahaan mar waliba way ka baxdaa ururka mar kalena waa ay ku soo laabata. Hadaba guud ahaan IGAD waxaa loo tixgeliyaa urur ay ku mideysan yihiin 8 dal.
Fi December 2025 insahabat minha Eritrea, laakin kal aada Eritrea tansahib wa tarji tansahib wa tarji. Umuman saarat 8 dal.
Dagaalada dib ugu soo cusboonaaday wqooyiga Itoobiya ee u dhaxeeya kooxda TPLF iyo dawladda xabashada Itoobiya ayaa la rumaysan yahay inay sabab u noqon doonaan inuu sii holco loolanka geeska waxaana colaadan gadaal ka taagan laacibiyiin waaweyn oo xal u arka in Itoobiyada uu hoggaamiyo Abiy Ahmed ay burburto ama ugu yaraan ay wiiqanto dawladda Masar oo Itoobiya ay isku hayaan biyo-xireenka wabiga Niil ayaa la sheegay inay ciidamo iyo qalab basaas geysay degada magaalada Musawac iyadoo fulinaysa heshiis iskaashi amni oo sanadii 2025-kii ay la gashay Eritrea Suudaan ayaa yana sidaas si lamida ku eedeysan in xubno ka tirsan mucaaradka Itoobiya ee dalkeeda ku martiqaaday waxayna u furtay mucaskaraad iyo goobo ay iska soo abaabuli karaan waxaana muuqata in General Al-Burhan uu qaatay siyaasada ah qaniyo ay ka fujisa Suudaan waxay ka jawaabaysay isgarabsiga u dhaxeeya Imaaraadka iyo Itoobiya ee lagu taageerayo maleeshiyadka janjaweedka ee loo yaqaan dacmo sariic sida ku cad warbixinadii ugu dambeeyay ee soo baxay geeska Afrika wuxuu wadna u yahay loolanada caalamka ka socda isagoo dhan walba cilaaqo kala leh sababtoo ah waxa maro marinbiyood iyo badcas oo muhiimad weyn u leh ganacsiga caalamiga ah
yumkin rajaha ila thalathat asbab السبب الأول في وجهة نظري أنه هي المنطقة المطلة على باب المندب في البحر الأحمر باعتبار أنه باب المندب أهم.
arintan waxaa loo aanayn karaa saddex sabab. Sababta koowaad, sidaan anigu qabo, waxay tahay in gobolkan uu ku teedsan yahay marinbiyoodka Baabul Mandab ee Badda Cas, waana mar loo tixgeliyay mid istaraatiiji ah oo ka mid ah kuwa ugu muhiimsan ee gobolka. Waxa uu isku xiraa dhowr bad iyo gacan biyood, isagoo qayb ka ah jidka isku xira Badweynta Hindiya gacanka cadmeed Badda Cas, iyadoo la sii maraya kanaalka Suez iyo Badda Cad ee Mediterranean-ka. Sida lagu sheegay warbixin uu soo saaray Midowga Afrika, qiyaastii 12-15% shidaalka iyo gaaska dunida ayaa mara marinkan. Sidoo kale ku dhawaad 30% ganacsiga caalamiga ah ee badda ayaa sii mara Baabul Mandab, kadibna Badda Cas iyo kanaalka Suez si uu ugu sii gudbo badda Mediterranean-ka.
من التجارة العالمية البحرية تمر عبر باب المندب البحر الأحمر ثم قناة السويس إلى البحر الأبيض المتوسط.
تن إمركي أوقر حي دقالك أود حي أمريكن كي يهودو اسكرين عاه إي إيران وحو بريق أفريكا سوجيتي إن ده عالم كا سببتو آه لمان إزغارسين تا إي معلومات كالوغو داقو إنترنت كي من دقد لو بحيي بريق دحا يا مرقيسك أفريكا. Daraasad cusub ayaa bannaanka soo dhigtay in dhammaan kaybalada ama fiilooyinka internetka ee laga isticmaalo bariga dhexe, gaar ahaan khaliijka, waxay martaa badaha Djibouti iyo Kenya, taas oo ka dhigan in gobolkan uu fure u yahay dhaqaalaha ugu xoogan qayb ka mid ah qaaradda Aasiya.
Adif ila dhalika, al-mantiqa nafsuha saarat aham mamar lil qaabilaat al-aalamiyya.
Waxa intaasi dheer in gobolkan laftiisu uu noqday marinka ugu muhiimsan ee ay maraan fiilooyinka isgaarsiinta internetka caalamiga ah ee badda hoostooda mara. Fiilooyinkaas ayaa gudbiya xogta muhiimka ah ee caalamka, xogta dijitaalka iyo ganacsiga elektroniga ah. Gobolka Geeska Afrika, gaar ahaan Kenya iyo qaybo ka mid ah Djiboutina, waxaa ku urursan tiro aad u badan oo fiilooyinkana, waxayna isku xiraan bariga dhexe, geeska Afrika, Aasiya iyo suuqyada Yurub. Inta badan xogta ka timaada mandaqada khaliijka, gaar ahaan midda la xiriirta suuqyada maaliyadeed ee dijitaalka ah, kuwa saamiyada iyo sidoo kale Israa'iil, waxay sii martaa marinadan. Tani waa mid ka mid ah sababaha ay u doonaysa Israa'iil gobolkaasi geeska Afrika. Sidaasi daraadeed, sababta labaad waxay tahay in gobolkan uu noqday waxa loo yaqaan qolka xakamaynta, ha noqoto dhinaca internetka ama xogta dijitaalka. Qodobka saddexaad oo aan u arkay in uu ka muhiimsan yahay wax kasta waa helitaanka iyo sahminta kheyraadka dabiiciga, gaar ahaan waxa loo yaqaan macdanta mustaqbalka. Waxaa la sheegay in maamulka Soomaaliland uu muddo 10 sano ah isku dayay in Mareykanka uu ka helo aqoonsi, isagoo beddelkeeda u soo bandhigaya kheyraad qaali ah iyo macdano istaraatiiji ah, kuwaasoo muhiim u ah tiknoolajiyada mustaqbalka. Hase yeeshee, ilaa hadda wax soo saarkooda si dhab ah loogama bilaabin dhulka Soomaaliland. Kama hadlayo oo keliya gaaska laga helay dhulka Soomaalida ee Itoobiya, sidoo kalena kama hadlayo keedka dahabka ee ku jira Eritrea. Guud ahaan, kheyraadka dabiiciga ah ee gobolka waxaa loo qaybiyaa saddex nooc. Nooca koowaad waa macdanta istaraatiijiga ah iyo kuwa qaaliga. Macdantan waxay muhiim u yihiin Mareykanka iyo Shiinaha labadaba, gaar ahaan tartanka xoogan ee u dhexeeya labadan dal ayaa wax waliba sii hurinaya. Waxaan marar badan maqalnaa magaca GAFA. Ereygan waxaa laga soo gaabiyay shirkadaha waaweyn ee Mareykanka sida Google, Apple, Facebook iyo Amazon. Mararka qaarkood waxaa lagu soo daraa shirkad shanaad sida Tesla, taasi oo iyadana ku tiirsan macdanada muhiimka u ah tiknoolajiyada casriga ah iyo tan mustaqbalka.
GAFA hiya Google, Facebook, Amazon, الشركات الأمريكية الأربعة أو الخمسة الآن حالياً إذا خذينا شركة تسلا الجديدة التي تنضم إليها.
دولة الشيوعية الشينها يا بريغ أفريكا كدكتاي الباب كأيكا قشو قارد أفريكا غارهان أبو ديدا جناعسي إبا حدله شينوه وحو مندقة دانو أركا مدو كهلي كرو انت بدن معادين تيو باهنين ورشدي إسا تكنولوجيا دا سوسارا هالك مريكن كو إسنو أركو أغ مهمو أه أرين كاس أو كهنية إن دوان أو مريكن كا قوانصدو سيدي أو صليقو أغا سميسان لها بريغا إيو قويغا سوماليا وحاجر قعن ير أوويك مرين بادهد كاسي أو دعا غوبل كباري إيه دالك سوماليا قردفو وحو حريريا بدوين تهندية إيه قعن كعدميد وحانا هالكا مرا مراكيب تدولة شينها إيه بادهي عدها إسريكر قدبية دوني ده انتي ذاكالة سيدي أو مركلا شيغا إيو فلانقايا إدريس
المنطقة الجغرافية نفسها باعتبارها مطلة على المحيط الهادي طريق لقناة السويس بها باب المندب لكن بها ايضا 360 جزيره هذه الجزر
قبل كان جغرافي اهان وحو كوتيتسن يحي بدوينته هنديا وحنا كيا لا مارينكا بابل مندب hase yeeshee gobolka waxaa sidoo kale ku yaala ku dhawaad ilaa 360 jasiirado. Jasiiradahaasi badankooda waxay ku yaalaan goobo istaraatiiji ah oo laga ilaalin kara ama laga kormeeri kara badda cas. Inta badan waxaan ka hadalnaa marinka Baabulmandab, hase yeeshee waxaa jira marin kale oo aanan muhiimad ahaan ka yarayn, kaasoo loo yaqaan marinka Gardafu. Waa mid isku xira badweynta Hindiya iyo Aasiya, waxuuna ku yaalaa cirifka bari ee Soomaaliya. Ganacsiga ka yimaada Shiinaha intiisa badan waxa uu sii maraa marinkan. Maraykankuna waxa uu isku dayayaa in meel u dhow marinkan uu ka helo joogitaan si mustaqbalka dhow haddii uu dhaco dagaal dhaqaale ama dagaal kale oo dadban uu awood ugu yeesho in uu xanibo halbowlahan muhiimka ah. Dhaqaalaha Shiinaha waxa uu si weyn ugu tiirsan yahay badeecadaha iyo isku socodka ganacsiga. Haddii la xiro marinada badda ee muhiimka ah, waxaa si weyn loo wiiqi karaa qayb badan oo ka mid ah dhaqaalaha Shiinaha. Arrintan ayaa sidoo kale sharaxaysa muhiimadda mashruuca Shiinaha ee loo yaqaano hindisaha Belt and Road.
Harban iqtisaadiya aw harban min ay noon aakhar bil wakaala yumkin an taglaka sharayan. Taaraf iqtisaad as-siniy iqtisaad as-sila. Idha aghlaqta al-madaa'iq faqad qadayta ala nisf iqtisaad as-sin wa hadha alladhi yufassir hatta tariq al-hizam.
Laacibinta waaweyn ee deganaanta u diidan geeska Afrika waxaa calanka u sida Mareykanka iyo Shiinaha, halka ay soo raacaan dowlado ay ka mid yihiin Masar, Imaaraadka Carabta iyo Yuhuuda. Saayuniyadda loolanada ugu daran wuxuu ka taagan yahay marinbiyoodyada oo muhiimad u leh ganacsiga iyo isgaarsiinta internetka, halka macaadinta iyo shidaalka ayna yihiin cawaamil kale oo colaadda sii dhaqaajinaysa.
Mahadsanid Abu Ayman. Gudaha dhageystayaal, warkii duurnimo ee aad Al-Andalus ka dhageysanayseen maanta waa inaga intaa. Tan iyo kulanti dambe, assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.